10 Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Leana Cerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Soția lui Ernest Vardanean se teme pentru sănătatea soțului ei, aflat de aproape 4 luni în arest la Tiraspol.
Un sociolog din Chișinău explică de ce este contraproductiv să te opui referendumului cum fac comuniștii.
Lumea vrea țar și vrea să-și aleagă ea singură acel țar care să aibă grijă de toți și toate.
Și apărătorii drepturilor omului condamnă amenințările președintelui francez Sarkozy la adresa taberelor de romi. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Sanitarul șef al Rusiei a criticat din nou guvernul moldovean pentru că n-ar face nimic să rezolve disputa vinurilor. Gedani Onișenko a spus că mâine, vineri, ambasadorul moldovean la Moscova urmează să prezinte un plan de remediere a situației, dar s-a arătat pesimist și a lăsat să se înțeleagă că ar putea propune un nou embargo. La Chișinău, Liliana Barbaroșe a cerut părerea ministrului agriculturii Valeriu Cosaciuc.
Ambasadorul va transmite aceste instituții măsurile care au fost întreprinse, măsurile care vor fi întreprinse în Republica Moldova, acel plan de acțiuni pe care noi l-am elaborat, dar acestea vor mai mult de intensificarea unor acțiuni. Nu este vorba că au apărut niște acțiuni noi. Și cel mai important este ca să primim din partea Federației Ruse pachetul de cerințe față de calitate și inofensivitatea produselor acolo. Adică să fie foarte clare care sunt aceste cerințe.
Așa și nu le-ați primit.
Noi avem pachetul de documente care am fost primit de noi încă la 25 ianuarie 2007 și sunt incluși acești 15 indicatori care se controlează. Și agenții economici și toate instituțiile care se ocupă cu controlul calității, controlul inofensivității produselor, certificării produselor vinicole, erau și se conformau acestor cerințe care au fost transmise oficial de către Rospotrebnadzor aici în Republica Moldova.
Ministrul insistă că producătorii moldoveni nu au păcătuit, iar vinurile moldovenești destinate pieței ruse sunt de calitate bună,
a relatat Liliana Barbaroșe. Potrivit ultimului sondaj de opinie CBS AXA, realizat la comanda fondului rus Priznanie, numai 4 partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta. Este vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. În cazul alegerilor prezidențiale, Vladimir Voronin ar primi cel mai mare număr de voturi, 27%, urmat de liderul democrat Marian Lupu cu 22%. România și Bulgaria vor lua măsuri comune pentru a asigura repatrierea romilor din Franța, după ce guvernul de la Paris a anunțat că în decurs de 3 luni vrea să desființeze taberele ilegale ale romilor, autohtoni și străini, majoritatea români și bulgari. Pe de altă parte, premierul român Emil Boc a declarat că toate țările din Uniunea Europeană au obligație comună pentru a sprijini integrarea romilor. O reacție la criticile venite din partea Franței că România nu ar fi făcut nimic în această direcție, deși a primit un ajutor financiar substanțial din partea Uniunii Europene. Centrul European pentru Drepturile Romilor a protestat împotriva intenției guvernului francez de a desființa așezările ilegale ale romilor, o relatare pe această temă în scurt timp. Fondul Monetar Internațional a aprobat un credit de peste 15 miliarde de dolari pentru Ucraina. Creditul este gândit să ajute Ucraina să depășească efectele crizei economice și va fi acordat în tranșe timp de 29 de luni. Prima tranșă, de aproape 2 miliarde de dolari, ar putea fi dată Kievului imediat. La Moscova, forțele de ordine au reușit să aresteze o persoană care preluase controlul asupra unui avion ce aterizase în capitala Rusiei. Avionul, se relatează, venea din localitatea Mineralnii Vodii din Caucaz. Toți pasagerii au fost eliberați. Se pare că teroristul ceruse să se adreseze presei și instituțiilor desemnate să impună respectarea legii. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a semnat astăzi o lege care mărește puterile principalului serviciu de informații al țării. Pakistanul a fost ținta unor critici dure din partea vecinilor și aliaților pentru faptul că nu ar lupta suficient împotriva teroriștilor care și-au stabilit taberele în zonele de frontieră ale țării. Premierul britanic David Cameron, aflat în India, a declarat că toată lumea știe că în Pakistan există grupări teroriste. La rândul său, președintele Afganistanului Hamid Karzai a declarat azi la Kabul că nu înțelege de ce forțele occidentale nu atacă bazele talibane din afara granițelor afgane.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ziaristul Ernest Vardanian a fost arestat în aprilie la Tiraspol sub acuzația că ar fi spionat în favoarea serviciilor de informații de la Chișinău. De atunci, familia lui a încercat în zadar să obțină intervenția guvernelor și organizațiilor internaționale pentru punerea lui în libertate. Soția lui, Irina, spune într-un interviu acordat astăzi lui Radu Benea că se teme pentru sănătatea lui Ernest, care, spune ea, arată tot mai rău și este tot mai apatic.
На последней встрече, когда мы виделись, очень плохо он себя чувствовал.
Ultima oară când am văzut, se simțea foarte rău. Avea febră 38 și tuse puternică. În plus, avea o tăietură foarte ciudată pe gât, ca de la cuțit. M-a speriat foarte mult, el însă mi-a zis că s-a tăiat în timp ce se bărbierea. Sunt foarte îngrijorată pentru că în închisorile noastre trebuie să te aștepți la orice. A fost, se pare, examinat doar formal de medic și de atunci nu mai știm nimic, spune Irina, adăugând că încercările de a afla ulterior cum se simte soțul ei au trezit o iritare puternică a autorităților, care au amenințat-o că îi vor interzice să-și mai vadă soțul. Irina mai zice că este foarte îngrijorată și în legătură cu starea psihologică a lui Ernest, pentru că ultima dată era cu moralul la pământ, spunându-i că nu mai rezistă să-și vadă familia și copiii în condițiile în care se află. Potrivit Irinei, timp de 2 luni Ernest Vardanian a fost ținut singur în celulă, după care a fost transferat într-o cameră cu alți 6 deținuți. Jurnalistul ar fi tot mai decepționat de faptul că nici Moldova și nici Rusia nu este în stare să-l ajute. Avocatul nostru este în concediu, dar cel mai mult îl neliniștește pe Ernest faptul că ancheta a fost blocată. El spune că de 1 lună și jumătate nu mai este interogat și se tot promite că în curând va fi și ultimul interogatoriu, însă ei demonstrativ tergiversează totul. Deci ancheta ar fi putut de mult să fie finalizată, însă nu se știe din ce cauză ei trag de timp. Irina Vardanian spune că așteaptă cu nerăbdare ședința de judecată din 7 august, când ar trebui să se decidă în privința unei noi prelungiri sau a suspenderii mandatului de arest. Ea se arată însă foarte îngrijorată de faptul că soțul ei ar putea să nu mai reziste psihologic dacă arestul va fi prelungit. Irina mai zice că și-a legat mari speranțe de recenta vizită la Chișinău și Tiraspol a viceministrului rus al afacerilor externe, Grigori Karasin, dar a constatat cu amărăciune că niciun comunicat oficial și nicio știre n-a menționat că la întâlnirile pe care le-a avut ar fi fost pomenit cazul soțului ei, în apărarea căruia s-au ridicat mai multe guverne occidentale, instituții europene și organizații pentru apărarea drepturilor omului și a libertății presei. Nici nu știu ce să mai cred. Am avut foarte mari speranțe în legătură cu această vizită și am sperat foarte mult că Rusia va face măcar un comentariu, va spune măcar ceva referitor la cazul lui Ernest după 4 luni. Ernest este foarte îngrijorat și la ultima întâlnire chiar m-a rugat să-i întreb din numele său pe reprezentanții Rusiei și îndeosebi ai Moldovei de ce totuși nu se întreprinde nimic. Irina spune că Ernest pledează în continuare nevinovat și că mărturia sa că ar fi spionat în favoarea Moldovei a fost făcută sub presiune. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aproape nu trece o zi fără luări de poziție care mai de care mai pătimașe în privința referendumului de la 5 septembrie. După un șir lung de partide și politicieni a venit rândul unor săteni din pe linia județul Drochia care, numindu-se țăran de la sapă, au ținut să-și exprime sprijinul pentru referendum în capital, relatează Vasile Botnaru.
Petru Postolache și Grigori Palii au încercat să explice jurnaliștilor de ce țăranii sprijină ideea alegerii șefului statului de întregul popor.
Noi am vrea ca să aleagă singur țăranul, președintele, care să aibă cui scrie o plângere, o durere de-a lui. Guvernanța trebuie să întoarcă totuși, eu mă gândesc, cu fața la sat, cu promisiunile care au fost date și care le dau și acum, trebuie avut o piatră sub picioare.
Noi am să avem dreptul, cred, să întrebăm președintele, să noi te-am ales.
Dorința mesagerilor de la Pelinia o confirmă și un cel mai recent sondaj, care arată că Partidul Comuniștilor și celelalte formațiuni ce au decis să boicoteze plebiscitul merg de fapt pe contrasens. De ce au recurs comuniștii la această tactică? L-am întrebat pe Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice.
Sincer să spun, nu prea înțeleg tactica Partidului Comuniștilor atunci când a declarat boicot referendumului. În general, populația vrea alegere directă a președintelui. 75-80% din electorat vor ca președintele să fie ales direct. E și normal, în special într-o societate care vine dintr-un regim centralizat, societate în mare măsură patriarhală, cu peste 50% de populație în spațiu rural, și tenera lumea vrea țar și vrea să-și aleagă ea singur acel țar care să aibă grijă de tot și tot.
Pe aceeași greblă calcă și socialdemocrații, care spun, noi vrem un președinte ales de întreg poporul, asta scrie la noi în program, dar noi nu vrem să fie obținut prin referendum. La asta se rezumă îndemnul lor. De ce partidele aleg această cale?
PSD-ul și PCRM-ul cel puțin și celelalte partide extraparlamentare care probabil se vor alătura nu prea au avut altă cale. Doar dacă ar fi încercat să meargă pe calea compromisului și a unor negocieri mult mai profunde și multilaterale cu partidele aflate la guvernare. Dacă ar fi acceptat referendumul, trebuia să facă jocul alianței. Nu știu cum o să explice propriul electorat comportamentul elitelor acestor partide. Pentru că propriul electorat vrea alegere directă a președintelui și dacă chem propriul electorat să nu participe la referendum, trebuie să explici foarte clar și în detalii și o explicație sofisticată de ce tu chemi electoratul tău să nu participe la referendum. Începi să aduci niște argumente pe care o bună parte din electorat nu le va înțelege. Ce înseamnă referendum nelegitim? El este absolut legitim. Declarat în conformitate cu Constituția, realizat în conformitate cu Constituția, chiar și cu codul electoral modificat.
Partidul Comuniștilor, de exemplu, va beneficia de rezultatele referendumului, că va vrea să înainteze un președinte care să fie ales de întreg poporul după ce a boicotat referendumul.
Păi toate partidele acestea care boicotează acum are vor înainta proprii candidați. Deci comportamentul este foarte contradictoriu.
Sau chiar și amoral.
Vreți să vorbim despre moral în politică?
Arcadie Barbăroșe, intervievat de Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, relatări despre protestele musulmanilor bulgari împotriva guvernului de la Sofia și despre protestele apărătorilor drepturilor omului din Franța față de măsurile drastice propuse de guvern pentru taberele de romi. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org.
De câteva zile, guvernul Franței promite că va rezolva problema romilor aflați în tabere la marginea marilor orașe. După ce la sfârșitul săptămânii, între romi și polițiști au avut loc ciocniri, în discuție s-a implicat și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, care a promis că taberele vor fi desființate. Oana Serafim a cerut părerea unui expert european specializat în problemele comunității rome.
Mii de cetățeni de credință musulmană, printre care mulți muftii și imami, au demonstrat astăzi în centrul Sofiei, protestând împotriva renumirii lui Nedim Genjiev în funcția de muftiu principal, adică de lider național al comunității musulmane. Detalii are corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Foștii demnitari comuniști din estul Germaniei par să se fi împăcat cu trecutul, dar au probleme în acceptarea prezentului. Lor nu ne convine, de pildă, faptul că în urmă cu 5 ani le-au fost micșorate pensiile. De atunci, mulți foști activiști de partid și ofițeri ai securității germane încearcă să conteste micșorarea venitului, dar Curtea Constituțională a decis astăzi că nu au dreptate. Relatarea de la Berlin vine de la William Totoc.
Ziarele de la București consemnează astăzi primele declarații mai ample pentru presă făcute de noul ambasador moldovean. Detalii are Tania Radu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, relatări despre protestele musulmanilor bulgari împotriva guvernului de la Sofia și despre protestele apărătorilor drepturilor omului din Franța față de măsurile drastice propuse de guvern pentru taberele de romi. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De câteva zile, guvernul Franței promite că va rezolva problema romilor aflați în tabere la marginea marilor orașe. După ce la sfârșitul săptămânii, între romi și polițiști au avut loc ciocniri, în discuție s-a implicat și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, care a promis că taberele vor fi desființate. Oana Serafim a cerut părerea unui expert european specializat în problemele comunității rome.
Robert Cușen este directorul executiv al Centrului European pentru Drepturile Romilor, organizație non-guvernamentală care se ocupă de problemele romilor din 1996, având rolul de consultant în chestiuni legate de problema apărării drepturilor omului pentru Consiliul Europei. Organizația a trimis o scrisoare deschisă președintelui Franței Nicolas Sarkozy, în care se exprimă profunda îngrijorare pentru măsurile anunțate de cabinetul Franței. În scrisoare se arată că modul în care a fost abordată problema contribuie la întărirea prejudecăților privind întreaga etnie romă. Măsura, amintește Robert Cushen, nu îi privește numai pe romii veniți din alte țări ale Uniunii Europene, ci și pe nomazii francezi.
Guvernul francez a fost găsit anul trecut de către Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei vinovat că încalcă Carta Socială Europeană, pentru că guvernul francez nu a fost capabil să ofere așezăminte pentru nomazii francezi. Așa că acum să spună că au probleme cu așezările ilegale și le vor distruge, când de fapt rădăcina problemei este că guvernul Franței nu a putut să ofere adăpost legal, potrivit legii franceze, nomazilor francezi, mi se pare mai degrabă o abordare ipocrită. În ceea ce îi privește pe romii din România și Bulgaria, Robert Cushen spune că problema nu este chiar atât de simplă, deoarece în cazul în care se va încerca expulzarea acestor persoane, se va încălca dreptul la liberă circulație, care este unul din drepturile de bază ale Uniunii Europene. Ideea de a expulza în proporție de masă cetățenii ai Uniunii Europene când legile comunitare stipulează că cetățenii Uniunii pot călători liber în întreaga Uniune, mi se pare un alt aspect problematic. Desigur, ne-a spus directorul executiv al Centrului European pentru Drepturile Romilor, este posibil ca unii dintre cei ce ar urma să fie expulzați din Franța să fi încălcat anumite legi, dar acest lucru trebuie verificat caz cu caz. Trebuie ca oamenii să fie anunțați din timp, să li se dea posibilitatea să conteste decizia autorităților locale. Sunt drepturi de care se bucură orice cetățean al Uniunii Europene, inclusiv romii. L-am întrebat pe Robert Cushen dacă există o tendință în Europa Occidentală de a prezenta romii drept cei care nu își trimit copiii la școală, fură, cerșesc, sunt implicați în acte antisociale, în acțiuni criminale. Este aceasta o atitudine larg răspândită? Cred că există o anumită îngrijorare legată în general de fenomenul migrației și mai cu seamă de migrarea romilor.
Există o îngrijorare în creștere. Italia, în 2008, a instituit legi de urgență ca răspuns la ceea ce autoritățile au considerat a fi o amenințare la securitatea țării din partea romilor din alte țări. Și acum câteva săptămâni în Danemarca au fost expulzați 23 de romi din România în mod sumar și noi continuăm să analizăm acest de cazuri. I-am intervievat pe oamenii aceștia și credem că au fost încălcate atât legile daneze, cât și cele europene în aceste expulzări. Și acum vedem Franța, care promite să ia și ia măsuri împotriva romilor care sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Așa că da, aș putea fi de acord că aceasta este o tendință. Întreaga chestiune, spune Robert Cushen, nu este o problemă locală, pentru că romii care pleacă din România și Bulgaria pleacă din cauza condițiilor de viață precare, din cauza discriminărilor la care sunt supuși și descoperă în țările comunitare același tip de discriminare. Este așadar o problemă europeană? Există vreun progres? Robert Cushen. Este o problemă europeană, în primul rând, pentru că este problema migrației, care este o problemă europeană. Apoi sunt discriminările la care sunt supuși romii și acesta nu este un fenomen unitar în Europa, dar foarte comun, mai ales în țările în care există comunități importante de romi. Vorbim de sărăcie, lipsa accesului la educație, discriminare, șomaj și e greu de spus dacă am văzut vreun progres. Ceea ce am văzut este o percepere a problemei, că ea trebuie rezolvată. Am văzut un anume interes din partea Uniunii Europene de a considera aceasta o chestiune de interes comun, chiar dacă nu există încă o strategie unitară.
și noi și alte organizații non-guvernamentale și activiști am cerut adoptarea unei astfel de strategii la nivelul Uniunii Europene și poate că acest lucru se va întâmpla acum, după toate aceste probleme din Franța. Poate că Uniunea Europeană va deveni mai activă în sens constructiv și nu numai să reacționeze folosind stereotipuri și să înăsprească legislația.
Aici Radio Europa Liberă.
Mii de cetățeni de credință musulmană, printre care mulți muftii și imami, au demonstrat astăzi în centrul Sofiei, protestând împotriva renumirii lui Nedim Genghiev în funcția de muftiu principal, adică de lider național al comunității musulmane. Detalii are corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Protestătarii au acuzat guvernanții că încalcă drepturile religioase ale celei mai mari minorități din Bulgaria și au cerut demisie ministrului fără portofoliu, Bujidar Dimitrov. Nedim Genghiev, considerat a fi un opozant al conducerii partidului turc, a fost repus în drepturi printr-o decizie a Tribunalului Suprem. În acest mod a fost anulat votul Conferinței Naționale a Ritului Musulman, care a ales în postul de muftiu principal Mustafa Hagi. Genghiev este considerat de mulți lideri musulmani drept un simbol al politicii de bulgarizare forțată dusă în anii 80 de regimul comunist al dictatorului Todor Živkov, cu sprijinul Moscovei. Aceiași lideri au declarat că Serviciul de Securitate Națională, DANS, exercită compresiuni și formulează amenințări la adresa preoților musulmani. Participanții la demonstrație și la mitingul național de protest au scandat Registrație Democrație, Jos Genghiev și un nou proces de bulgarizare forțată. S-a scandat pentru prima dată și în limbă turcă. Muftiul principal destituit, Mustafa Hagi, și-a început cuvântarea în turcă. El s-a declarat împotriva liderilor, citesc, care nu sunt musulmani, dar încearcă să învețe pe musulman Coranului. Protestătarii au cerut să fie reluată construcția moscheei de la Burgas, să fie construită o nouă moschee la Sofia și redeschise cele din Stara Zagora și Chiustendil. La Consiliul de Ministri a fost depusă o petiție cu 213.000 de semnături în apărarea muftiului ales Mustafa Hagi. Protestul fără precedent a avut loc la numai două zile după ce poliția din orașul Cărgeli, cu populația majoritară turcă, a pătruns în forță în casa unui lider local al partidului turc, fost ofițer de poliție, al cărui fiu mai târziu a fost acuzat că a participat la traficul de prostituate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Foștii demnitari comuniști din Estul Germaniei par să se fi împăcat cu trecutul, dar au probleme în acceptarea prezentului. Lor nu ne convine, de pildă, faptul că în urmă cu 5 ani le-au fost micșorate pensiile de atunci, mulți foști activiști de partid și ofițeri ai securității germane încearcă să conteste micșorarea venitului, dar Curtea Constituțională a decis astăzi că nu au dreptate. Relatarea de la Berlin vine de la William Totok.
Reducerea pensiilor pentru activiști de partid și de stat, cât și pentru foști ofițeri ai poliției politice germane Stasi, nu constituie o încălcare a Constituției. Această decizie a fost pronunțată de către Tribunalul Constituțional Federal din Karlsruhe în urma unei plângeri înaintate de Hans Reichel. Acesta a fost între anii 1970 și 1983 ministru al mediului din fosta Republică Democrată Germană. În anul 2005, Reichel a primit o pensie lunară de 1179 de euro. În urma unei decizii a justiției germane însă, înalții demnitari comuniști ex-germani urmau să primească o pensie mai mică. Asta în urma recalculării pensiei în conformitate cu decizia amintită. Dacă decizia nu s-ar fi aplicat, ministrul ar fi primit lunar 1809 de euro. Cel de-al doilea demnitar ex-german care a înaintat Tribunalului Constituțional o plângere a fost Hans Lessing, care între 1970 și 1983 fusese ministru adjunct al construcțiilor, iar apoi director al sălii concertelor din Berlin. În cazul lui Lessing, diferența între pensia inițială și cea redusă era de 200 de euro. Legea reducerii pensiilor pentru activiști și ofițeri Stasi a fost adoptată în anul 2005. Afectați erau circa 12.000 de persoane, foști miniștri, membri ai biroului politic, primii secretari județeni și adjuncților, ofițeri activi și acoperiți ai poliției politice ex-germane. Înaintea anului 2005, au mai existat două demersuri în vederea reducerii pensiilor pentru persoanele considerate demnitari importanți ai fostului regim. Încercările acestea, din anul 1999 și 2004, însă au fost anulate de către Tribunalul Constituțional. Judecătorii au susținut atunci că legislativul nu a reușit să motiveze limpede măsura luată. Abia cea de-a treia încercare a reușit. În anul 2005, existaseră anumite rezerve din partea tribunalului din Berlin și din Landul Federal Estic Turingia, care judecă problemele din domeniul social. Acestea s-au adresat atunci tribunalului constituțional, care urma să examineze starea de fapt creată în urma adoptării legii. Verdictul pronunțat acum de către tribunalul constituțional este foarte limpede. Deși dreptul la pensie este garantat, pensiile mari pentru o anumită categorie de cetățeni din fosta lege nu pot fi acceptate. Asta din pricina faptului că este vorba despre o formă a autoprivilegierii a unei anumite categorii de persoane din Germania comunistă. Pensiile pentru aceste persoane, au susținut judecătorii, nu reflectă realitatea muncii depuse, ci onorează de fapt fidelitatea față de regim și adaptarea politică. În consecință, nu poate fi vorba despre o discriminare a unei anumite categorii, ci o formă de normalizare juridică a unei stări incompatibile cu nedreptatea sistemului apus. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ziarele de la București consemnează astăzi primele declarații mai ample pentru presă făcute de noul ambasador moldovean. Detalii are Tania Radu.
Primul interviu al noului ambasador moldovean la București, Iurie Reniță, este acordat în ediția de astăzi a ziarului Adevărul. Diplomatul vorbește despre prioritățile mandatului său și ele coincid cu programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană. În ordine, reintegrarea țării, adică soluționarea problemei transnistrene și integrarea europeană. Rezolvarea primului punct va da șanse mari realizării celui de-al doilea. În privința Transnistriei, ambasadorul distinge între reintegrarea regiunii separatiste în Republica Moldova și retragerea trupelor rusești. Aceasta, din urmă, este o obligație asumată de Moscova și nu trebuie să devină o condiție pentru reintegrare. Dezideratul integrării europene este și el pe drumul cel bun, și anume grație diplomației, cităm, impulsive și pragmatice a Chișinăului. Reprezentantul diplomației moldovene la București nu vede nicio similitudine între cazul Kosovo și Transnistria. În Transnistria a fost un conflict eminamente politic, spune domnia sa, în timp ce în Kosovo, se sugerează, problema are o componentă etnică. Una dintre întrebări vizează acuzațiile aduse României în presa europeană în legătură cu acordarea cetățeniei pentru moldoveni. O chestiune mai mult inventată de cei care nu s-au documentat suficient sau care nu doresc să vadă Republica Moldova în marea familie europeană, ci să mențină starea conflictuală de altădată dintre Chișinău și București, am citat. Un comentariu semnat de Alina Mungiu Pipidi în România Liberă discută astăzi ofensiva puterii de la București împotriva economiei subterane. Titlul, Lupta cu bonurile, trimite la recente măsuri de impozitare a mai multor categorii de venituri, venituri care trebuie scoase la lumină, inclusiv prin acordarea unui bon fiscal pentru fiecare cumpărătură. Comentatoria ridică tonul pentru a face nuanțări. Una este economia gri, care este una de subzistență, a țăranilor care își vând produsele de pildă, și alta, economia neagră, a contrabandei cu țigări, spre exemplu. Într-o țară cu 15 milioane de locuitori care au peste 18 ani, există doar 5 milioane de contracte de muncă. Atât oferă economia românească de stat și privată. Pentru a crește veniturile statului, nu această goană după bonuri fiscale e soluția, ci cu totul alte politici. Se mai arată în articolul din România Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vladimir Torig, redactorul șef al ziarului Panorama.
Vineri 30 iulie în ziarul Panorama va apărea un articol în care se explică de ce Vladimir Filat vrea ca la intrarea și ieșirea din Republica Moldova să fie puse ștampile în pașapoartele cetățenilor moldoveni. De asemenea, vom publica un interviu în exclusivitate cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, în care el a spus jurnaliștilor Panoramei care sunt noile reguli în desfășurarea referendumului constituțional din 5 septembrie, când în Moldova va fi introdusă posibilitatea de a vota online și cum să evităm falsificările în timpul referendumului. Merită atenție și articolul în care se explică ce urmărește de fapt liderul Mișcării pentru Ortodoxie, Valeriu Passat. Și veți mai putea afla de ce fermierii din Moldova se pregătesc să iasă în curând la un protest la scară națională.
A fost sumarul ziarului Panorama. Este ora 19 și aproape 30 de minute. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.